Zeniglass patrocina o espacio.
A ver, déjame parar esto. Va, lleva.
Zeniglass patrocina o espacio. ¿Qué pasa por la cabeza de un galego? Con Víctor Fábregas.
Ahí estamos. Venga, vamos a llamarle a Víctor. Es hora de llamarle. ¿Estará en casa o no? ¿Qué dice Víctor? ¿Qué dirá Víctor?
¡Aló!
Bonjour, mon ami. Comment ça va?
Bonjour, mon ami. Ça va, comme ça.
Comment ça va?
primero de nada, perdón por esta voz de ultratumba.
¿Qué fue lo? Enganchachi con a Silva, lo.
Estos es catarros de.
¡Ay, son catarros!
Catarros de pre-outono.
¿Sí?
Sí, debe de ser un andacio. Por ahí anda moita xente que fala como a mí. Parecemos dunha secta. A secta dos sacamocos. Bueno, parece xaponesa, unha secta xaponesa, non, a secta do Sakamoku. Dios, si Sakamoku.
Bueno, pois iso ven añadido con este tempo, supoño, ¿no? Pero aínda que, bueno, fixo un pouco de fresco estes días, pero bueno, aí en Santiago chove, ¿no? Víctor, o que? Como está o chove?
Non chove, non.
Hoxe hai día soleado.
Venta. Hai, é que eu dixo, hai nubes claros, pero cun forte, cun frío vento do norte, do nordés, por aí, por aí debe ser. Pero este, eu creo que este catarro collín en Porto Marín a semana pasada.
Sí?
Sí, como dín os vellos, este sol xa non é san, este sol xa é enfermo. Colleume, facía bastante frío pola mañá, fixo bastante frío pola noite e polo medio fixo bastante calor, baténdome no cacho que se di.
Porque
temos pouco pelo por riba do cráneo, os que temos pouco pelo por riba do cráneo xa notamos. Unha cousa que non.
Dios, ten un plan malévolo para todos nós. Quítanos o pelo da cabeza e ponnos ese pelo nas orellas. Nas orellas.
Sí, certo.
En o nariz, saindo así.
Podíamos falar dunha mudanza.
Sí.
O pelo múdase. Claro, o pelo cando é novo, pois ben aguanta arriba, pero debe ser que cando se vai facendo maior, vai buscando sitios máis cálidos, e como os seres humanos van buscando temperaturas máis agradables, ¿no?
Pelo.
E vanse puñendo nas orellas, en sitios así máis insospeitados, medran as cellas.
Sí. O que vense chamando pelo migratorio. Pelo
migratorio, efectivamente.
Pelo migratorio.
Migratorio, fuxidío. É impresionante, ten razón.
Sí, é un plan de castigo, é un plan de Dios, nuestro Señor, que ten para nós, que te quito el pelo de la cabeza y te lo sitúo en alguna parte en la que no te hace falta, más que podía ser que fixera falta de abrigo, ¿sabes?
Sí, pero será que como na belleza, medran as orellas.
Sí.
Pois pues, supoño que dirán, bueno, que facemos con toda esta extensión? Pois habrá que cultivarla con algo. Joder, non vai estar en campo. Pon pelos. Eso non quere dicir que hai que deixalo, o sea, hai que intentar, por lo menos, non desbrozar de vez en cando.
venden no Lidl desbrozadoras alemanas boísimas para isto.
Sí. Pois é que non hai que deixar ir as orellas en campo, ao bravo, que despois dos pelos, despois da flora, ven a fauna. Hay que tener cuidado. Xa non é o primeiro episodio del Hombre y la Tierra que se fai nas orellas.
Cuidado con eso, menudo plan. E despois, claro, vai medrando ese pelo, que ademais non ten un color definido, porque non hai un color definido nese pelo. Hai algúns que salen aleatoriamente, deciden salir brancos, outros salen como máis, como así, como dese amarillo feo, sabes, dese amarillo.
Sí, como si fumara, como si o fume do tabaco pasara por ali.
Sí. E
amarillo tinte.
Cuando menos é estético. Entón, Eu estou moi pendiente sempre, dice, catálogo do Lidl. Veña, desbrozadora para orellas e nariz. Aí vai, desbrozadora. Si non é de estil, non agollo.
Ten que ser, sí, sí,
ten que ser ou Kawasaki.
Potente,
Kawasaki con estilo, sí, sí.
Desbrozadora de colgar ao peito e todo, é, xa é unha cousa. É interesante saber que hai desbrozadoras para orellas e para nariz por aí, porque sempre é bo ter de manga técnica, claro, 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 non é non é mesmo que facelo de xeito arcaico, de andar aí fedellando cunhas tixeiras ou con calquer cousa desto que podemos provocar unha desgracia. Dale, non é que non se pode vivir sin un anaco dun orella, pode se vivir perfectamente tamén, pero que, a ver, por un lado solucionas o tema do pelo, que aí xa non medra máis, no anaco que falta xa non medra.
No.
Pero, a ver, querendo arreglarse estéticamente acabas tendo unha desgracia estética. Non, a ver, un pouco, non hai que vestir un santo desvestindo outro.
Hai quen deixa crecer moitos pelos do nariz para botalo de flequillo. Oiche,
porque sí, é flipante. Hai xente que xa é un tango do nariz cos do peito.
E os que deixan crecer a perreira de atrás para peinala pa diante, facer que teñan...
Ah, amigo,
iso,
amigo.
Eso...
Sí, este, o sabes o que pasa? Que con estes días de vento, pois teñen que ter un plan B. Un plan B, porque podes ir levantar a Uralita toda. E a Uralita cando levanta... Xa sabes, vai para o outro lado todo, como non se vai enganchado hasta che leva todo.
Chivata, chivata.
Outro día fun cortar o pelo e había un señor, sí. O sea, mano, talludito.
Sí.
Entón, claro, por riba, como dix ti, pois estaba bastante descapotado.
Sí.
Xa,
¿no?
Xa víase que xa era máis o que dix ti, un intento de tapar que outra cousa, ¿no? O sea, un loitar contra os elementos. Entón, cando se levantou, xa do sillón do barbeiro,
sí.
Pois iba a marchar e dixo, ah, carallo, bótame un pouco de gomina que hoxe hai algo de vento, amigo. Entendo.
Pero,
xa...
pero gomina de, isto é, bótame sica, non bótame.
Home, será extra, xa, extra.
Bótame sica coa pistola da silicona, sabes, non...
Sí.
No... Non gomina al uso, vale? Non vale la de Giorgios de Bustamante ou de Bisbal.
A ver,
no,
o que no. Vamos lle dar un remedio, que non teña gomina man, pode probar con agua e limón. E se non ten agua e limón, tamén pode haber unha grapadora. Porque a grapadora se lle garantizou que non se lle levanta un pelo. Levanta así o pelexo, pero non.
Mira, falando de grandes superficies,
veña.
Que che parece que o IKEA lance o primeiro catálogo en galego? Eu xa, no, eu non podía vivir sin eso.
Victor, a min parece me ben.
Sí.
A min parece me ben, porque estamos en Galicia, tamén ten que lanzar un catálogo en galego, que non todo o mundo é de Murcia, entende?
Pero en Galicia solo hai un IKEA, meu.
Pois, coño, parece.
De momento, non, hai un en que eu sepa, que eu saiba, na Coruña, hai máis ou non? Déixame mirar, porque non vai a ser que...
Non sei se había, en Vigo había plans de telos, xa, no, ainda non o teñen.
Exposición, están con o intento de, pero creo que...
Bueno, levan anos co intento.
Uh-huh.
Que pasa, que claro, en Vigo primeiro son as luces e os dinos, uh-huh. Despois van o IKEA.
E cambiarán os nomes dos muebles por nomes galegos?
Home, estaría ben.
Estaría guai ou non? Como
estaría ben, non?
Sí, claro. Mira, non, mira, hai un punto de recollida en Ourense e outro en Pontevedra. Puntos de recollida, pero non hai en ningún momento, o sea, único IKEA nave industrial,
sí, o que atenda, ¿Dónde van dónde pretenden xogar o escondite? Aí.
Ese.
Esa.
Bueno, pois agora catálogo en galego.
Sí.
Eu creo que se abriu un change.org para isto. Si non sería imposible que
para buscar asignaturas, dices.
Desde a dirección do IKEA, un tipo en Noruega preocupado de que se faga un catálogo en galego para o IKEA.
A ver, eles queren vender, entendes? A ver, a xente que non se... Que no entende
eu, IKEA, mira, a min chamame ignorante, vale? A min chamame ignorante, pero non creo que a Coruña sea a cidade de Galicia onde se fale máis galego, non?
Pero non é o rollo que hai que da Coruña vexe xente de outro sitio. Porque vale. ir a Ikea uh-huh. é como ir en profesión a outra cousa calquera. Uh-huh. Entendes? Tamén, eu que sei, o San Benitiño e de Lares non irá xente só de Pontevedra.
Entendes? Pago unha pregunta. Entraste algunha vez no Ikea ou non?
Pero en Madrid.
Ai, foche a Madrid.
Pero non fun con un compañeiro que él ía de compras. Eu como vivía con él, fun con él.
Pero tú sempre foste alérgico aos centros comerciales. E o Ikea...
Sí, son, sigo sendo.
E o Ikea para ti ten que ser un como un castigo de la fuerza divina, como unha...
Póñome nervioso e agobio-me e teño que marchar pola primeira porta que veixo. Xa, comentei que un que abriron aquí en Santiago, entrei unha vez no parking.
Sí.
Xa non baixei do coche. Xa entrei no parking e volvín sair.
En serio? Pero
non podo.
Pero no Ikea.
No
Ikea no. No?
Non, porque ia con este, me quedo máis remedio que aturar. Era máis novo, e tiña máis aguante, tamén, supoño.
Era máis novo? Sí, pero bueno, claro, si era o Ikea de Madrid, era fochalí porque non había aquí, no? Alquiló.
Non, fun ali porque vivía ali.
Ai, vivías, claro.
Home, pois, a verdade xa, eso xa é alabai toda a miña imaxe pública por o carallo. Por favor, respétame un pouco.
Trátame bien.
Trátame ben. Non deixes, este hai que deixalo aclarado, non vai a ser que me boten cara calquera por aí.
Pero mira, tú conoces nomes de muebles de Ikea? Mira, vouche ler algo.
Nin idea. Eu sei que unha vez intentei montar un ou algo así, porque por... Non sei por que fora. Saquei da caixa. Mire, desplejei todo. Desplejei o plano. Unha vez constatado todo, volví a meter nunha caixa. E regalei unha xeca. Non, é superior.
En serio?
Eso non.
Non che facía moita falta. Víctor, non che facía moita falta, non?
No, era unha mesa por ordenador, tampouco era nada que non pudera vivir con ela. Entonces decidime comprar unha que xa viñera feita, aunque me montaran, home, que para eso pagas, carallo. É como a gasolina. E se vou a un sitio, se vou a un sitio onde teño que servirme eu, e ir pagar eu, e a gasolina vale igual, eu non vou aí.
No?
No, eu vou a onde me sirva alguén, que unha, promove os postos de traballo. Eso para empezar.
Hombre, ahí.
É dúas, si me vas cobrar o mesmo, porque me faja a gente. É o mesmo fajo que as peaxes das autoestradas. O mesmo. Nas peaxes das autoestradas, eu vou donde hai un señor ou unha señora. Se non me queda máis remedio, pois teño que ir por lo que sexa. Pero se hai un señor ou señora, eu vou por aí. Porque se non imos por aí, primeiro, cobranxe o mesmo. E segundo, se non vimos por aí, ese señor ou esa señora acabarán botando para casa. Entonces hai que fomentar que a xente teña traballo. Porque as máquinas non comen. Non comen, non quero dicir, non comen. Non comen de comer, non comen, non comentario de inglés. Non comen. Vale? Entonces fomentemos que a xente teña traballo. Así eu dixe unha vez aquí a unha do banco. Eu fui ao banco e dixe, isto pode hacerlo usted, porque no banco, habitualmente, moitas veces falan en castelán, entende? Dixe, isto pode hacerlo usted en el cajero. Dixenlle, xa, pero se o facemos todos no caixeiro, a ti vanse votar mañá ou pasado. Entendes? Entón, estou aquí un pouco facéndote un favor, agora faimo ti a mí. Aténdeme. Claro, a xente non repara nestas pequenas cousas, pero que ao final son moi importantes, entende? Porque... Si todos xa somos autosuficientes, pois sobraremos moitos tamén.
No, está claro.
Quer dizer, eu no meu traballo, mañán, pois o día que sea máis barato facer con un ordenador un actor ou unha actriz, xa non iremos nos ali a nada. Me entendo o que te digo?
Estou contigo, estou aquí.
Claro, aquí. E ti, o no teu, imagínate, pois en vez de estar ti, queda Alexa.
A mí vai a sustituirme Alexa, ó.
Bueno, queda Alexa aí, entende? Pero Alexa, a mitad do tempo será, acabaremos dos nervios, por si chamamos a radio e nos atende Alexa, nos dirá, lo siento, sí. No he entendido su comentario.
Alexa, dime nombres de muebles de Ikea.
Encontré un Ikea. Está a 95,7 kilómetros de distancia en Avenida
Alexa,
de Arteixo.
Alexa, calla.
Non ves lo que podía convertirse esto nunha desfeita.
Total.
Podíamos acabar todos pensando que as galiñas viven nun campo de concentración e que os machos cabríos son persoas.
Que,
podemos acabar desquiciados.
Dicen que os machos cabríos prefiren personas que sonríen.
Sí, é que os castren.
Sí, debe ser porque sí, por aquello de claro, cando te ríes vas.
Claro, ya, este dos meus.
Tío, un amigo.
Ah, me cabras todas las seis moitas. De ambos dos sexos.
Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer participar os ointes si quieren, ¿vale?
Avante.
Vamos a pedirle a os ointes neste ratiño que nos queda, nos quedan seis minutiños, que nos manden. Que nos manden, o sea, en audio, algún nombre de algún mueble de IKEA.
A ver, como non dos tres.
Mira, estábamos antes cos muebles de IKEA, si se traducían o galego ou non. Dice, lo más común es que los nombres de IKEA se tomen de lugares geográficos como pueblos, provincias e incluso lagos.
Un follón.
Sí, xa che digo. Fagalkinge. Fagalkinge.
Esos son suecos.
Espera. Fagalkinge, por seguir un ejemplo de entrada, es una localidad de sueca. O sí. Truco es que cada categoría de producto pertenece a un país distinto. Los sofás, vale. Os sofás, as mesillas auxiliares, as estanterías, as librerías, os pomos das portas teñen nombre de localidades suecas como Kivik, Karlskettad o Luban.
Parece chimal que ponen en galego, por favor.
Luban, pero entonces podría ser, mira, as mesillas, ya que estamos en este plan, ¿vale?
Sí.
Lajo de Castiñeira, por ejemplo.
Por ejemplo.
Mesas, mesitas, sofás, estanterías, librerías y pomos, no sé qué son nombres.
Pues eso llamamos el Kuntis.
Cuspedriños, que existe.
As alfombras, Fisterra.
Fisterra.
Como dicen as vellas, os taquillóns estos, non sei se ainda existen esas cosas. Uh-huh. Taquillóns, veña, pues chamamos, Burela.
Dice que, por ejemplo, o Lübeck,
Lübeckín. Parece que chevan que los dentes.
Sí, Lübeckín es un pueblecito de tan solo 115 habitantes en un municipio.
Ay, madre, hay más muebles que habitantes.
Sí, ya te digo, de Sembik.
Pon la boca así como si fueras a beber.
De Sembikín. No sé cómo se pronuncia esto, pero...
Pues eso chamalle Teixeiro.
Teixeiro. Según, sin embargo, las camas, los armarios, vou cho ler en castelán.
Vou
traducindo en galego a vez que echo volendo. Sen embargo, as camas, os armarios, as cómodas, reciben os nomes de localidades da vecindade noruega como Fingirse.
É que se entras no IKEA, están todos dicindo esos nomes, pensas ti que van todos cheos, está sempre un desincheo.
As alfombras teñen nome de localidades de Dinamarca, as mesas e as sillas de comedor responden a povos de Finlandia.
Hostia, isto é como Eurovisión, ¿no? Como o festival de Eurovisión, que se votan un solo aos veciños todos, ¿no?
Os accesorios de baño, por poñer outro exemplo, teñen nomes de ríos, lagos e accidentes xeográficos relacionados coa agua en Escandinavia.
Claro.
Aínda que hai algunhas excepcións. As xaboneiras, limare, por exemplo, deben o seu nome a un pequeno lago sueco.
Sueco.
A lógica, no obstante, manténse.
Xa, pero claro, eles non venden bidés, eso non vende, non?
O qué?
Bidés non vende.
Hai bidés.
O bidé, isto que hai para lavar os pés, o bidé, se sabe.
É para lavar os pés, seguro.
O bidé, aquí en Galicia, desde logo, entendeu-se que é para lavar os pés. Bidé, sé que todo el mundo usa un bidé para lavar los perros.
¿Sabes cómo se llama?
Bidé. No sé, igual sea nos cuartos de baño actuáis, no se pongo bidé, pero...
¿Sabes cómo se llama bidé? En sueco... Checo, checo.
Checo, checo.
Checo, checo. Checo,
checo. Que va siendo amado, amado. A modo, modo.
Entonces, ¿cómo está? A modo, modo. Checo, checo, chop, chop. Checo, checo.
Checo, checo, chop, chop. Foi moito, foi moito.
También puedes chamar yuyuy yuy, si agua está fría.
Uyuyuy, uy, también, también, también. Bueno, no, pero no. Si arrimas a jugar o cu, si hay otra cosa. ¿A quién se le ocurre? Porque todo el mundo en Galicia sabe que bidé para los pés. ¿Pero a quién se ocurre en Francia usar o bidé para limpar o cu y esas cosas? Por favor, a mí. Qué poco sentido común tenemos los franceses. A mí no me jodan.
Mira, dicen oyente que sepades que me estoy partiendo cu de risa.
Pues ahí está el bidé para hacer como el francés.
Ahí está el bidé. O bidé en IKEA. Hay que comentar esa idea, porque esta idea es revolucionaria. Yo creo que van a vender bidés como una vida. Vaya a haber una salida de pir. Vaya a haber más bidés en la España entera que Burger Kings. Ya verás tú.
Sí, vai a ver bidés a tope, porque máis
bidés
a ver,
tope.
A ver, o nórdico ben se sabe que é unha raza que supoño que se lavará por parroquias, quero decir, por poucos, non? Porque é un sitio que fai, a partir de agora fai frío, é sempre noite, non? Entón, que faz como facían aquí os vellos hai anos, non? E non hai tanto. Sí. Xa ora os pés, ora as rodillas, ora os codos, ora as orellas. Entón, o bidé para iso é propio.
Ajá.
A poco.
Sí, ¿eh? Mira, entonces, me dicen aquí en Villalonga, aquí en Villalonga o bidé chámase xa que non come bebe. Non come que beba.
Aí, aí. Mas o bidé ten dispón de que morre o bidé, o sea, de que morre co seu uso para lavar os pés. O bidé sirve para meter no xardín.
Sí.
E plantar cousas dentro.
Cuidado co doble uso do bidé.
Por suposto.
Versatibilidade do bidé.
Efectivamente. Que ninguén tire un bidé cando se estraja. Que o meta na horta e que plante dentro o que queira.
Isto é...
teño visto moito por aí o bidé. Okay. As bañeras tamén, igual, o mesmo.
O último diseño hipster... O último diseño hipster é sillón de palé, somier de portal, bidé de planta, bidé de tarro, bidé de maceta. Se quere ser un hipster de verdad, ¿vale?
É a parrilla feita co tambor de lavadora.
Está, entón eres el hipster top.
Él es lo más.
On fire. Sí, veña.
Él es lo más.
Unha aportación externa. Temos que ir cortando xa, que temos que dar paso veña. A publicidade. Vamos con unha aportación e vamos despedindo cunha canción, vale, Víctor? Aí vai, veña.
Veña.
A ver, deixame, que puxen cho para ti, pero non para o resto. A ver, veña, vai.
A ver, e digo yo, e los nombres que pon IKEA non serán nombres de conjuros perdidos aí de Hogwarts, de Harry Potter?
No.
Uy, no, xa... uy. Esperemos que non, porque senón ten que haber moita xente enmeijada, eh?
Mira, xa te expliquei esta mañán de onde ven os nomes de IKEA. Non me andes a fozar aí. Xa está explicado.
Non liedes.
Isto está explicado. Isto está... Veña, canción pa despois da publi, Víctor. Que...
Xa me despide.
Temos que despedirnos, sí, porque teño que meter a publi. Entón,
veña. Pois vamos, como estamos falando de países estranxeiros, é moi alá, vamos con mítico La Frontera e Pobre Taur.
Pero Pobre Taur era de La Frontera ou de...
Hombre, o de por favor, sí. De La Frontera, composta polo cantante, por Andreu, joder.
A ver, Alexa, ponme Pobre Taur de La Frontera.
Pobre Taur, de La Frontera, en Amazon Music.
¡Víctor!
¡Un abrazo!
Eu quero te moito, meu. Hasta semana.
Chao. Colga ti, Vincos.
Chao.
Chao.
Inglás patrocina o espazo ¿Qué pasa pola cabeza dun galego? Con Víctor Fábregas.